Jo Kolosai 4. Un ruodhi, timuru ni wasumbu maber kendo mowinjore, kung'eyo ni un bende un gi ruoth e polo. Timuru kinda kuom lemo, kendo kulemo kamano, to paruo obed moyaore, kendo ugon Nyasaye erokamano. To wan bende lemnwauru kukwayo Nyasaye mondo oyawnwa dhoot, waland wachne, ma en wach mopondo man kuom Kristo, momiyo an iye twech. Lemnauru mondo ahul wachno maler kaka owinjore. Ng'euru kaka utiyo gi rieko gi joma ok oyie kuom Kristo, ma ok uketho kinde ma un go kata matin. Wecheu onego bed mang'won pile kendo man gi dhadhu, kendo nyaka ung'e kaka udwoko ng'ato ka ng'ato. Owadwa Tukiko, ma jatich mar adier, kendo ma misumba wadwa kuom tich ruoth, biro nyiso weche duto makuoma. Mano emomiyo aore iru mondo oduok chunyu, konyisou kaka waduto wabet. Aore gi Onesimo, owadwa mar adier kendo mwahero, ma jathuru. Gibiro nyisou gik moko duto matimore ka. Aristako, man kodwa e twech, omosou. Mariko mawad gi Baranaba bende omosou. Usewinjo wachne, kaponi obiro iru, to mondo orwake maber. Joshua, ma bende iluongo ni Justo, bende ooro nu mos. Ji adek go e Joyahudi kende moyie kuom Kristo, ma atiyogo ni loch Nyasaye, kendo gisekonya ahinya. Epafra ma bende jathuru, kendo ma misumba Yesu Kristo, bende ooro nu mos. Pile olemo nu matek, kokwa Nyasaye mondo umi uchung' motegno ka jo Kristo mar adier, kuketo chunyu kuom timo gik moko duto ma Nyasaye dwaro. Anyalo wacho nu adier kaka otiyo nu matek, kendo ni jo Laodikia kod jo Hierapoli. Luka, ma jathiethwa mwahero, kod Dema jomosou. Mosnwauru owete man Laodikia, kendo mosnwauru Numfa kod kanyakla mar jo Kristo malemo e ode. To kusesoma barua ni, to nyaka une ni usome bende ni kanyakla mar jo Kristo man Laodikia. To un bende nyaka usom barupa mane andiko ni jo Laodikia, magibiro oro nu. Nyisuru Arkipo ni mondo one ni otieko gima ne omiye mondo tim, nikech en tich ruoth. An Paulo andiko mosni gi lweta awuon niya, amosou, to paruru nyororo motweago. Ng'uono mar Nyasaye obed kodu.